hæstvirtur forsætisráðherra svarar.
Virðulegi forseti, það er náttúrulega mikið sagt þegar fyrrverandi landbúnaðarráðherra ber mér á brýn sem forsætisráðherra og þeim manni sem ábyrgð ber á stjórnarráði Íslands og umgjörðinu utan um það að ég sé hér að fremja skemmdarverk. Mér þykir háttvirtur þingmaður taka myndarlega upp í sig þegar hann ber forsætisráðherra það á brýn að gera skemmdarverk á stjórnarráði Íslands sem er á ábyrgð forsætisráðherra. Auðvitað nær svona málflutningur engum máli, tekur engu tali að tala svona hér þó að háttvirtum þingmanni sé niðri fyrir það lemur að lesa hér upp úr ræðu minni frá því áðan hvað var það skógabændur við lefið forseta. Það er samkomulag á milli viðkomandi ráðuneyta að fjármuni til verkefnisins bændur græða landið sem ætlaðir eru til uppgræðslu á heimajörðum bænda og eru nú á fjárlagalið landgræðslunar verði á forræði og fjárlagalið sjávarútvegs og landbúnaðar ráðuneytis. Ráðuneytið mun gera samning til 3 ára um að landgræðslan annist framkvæmd og eftirlit með þeim verkefnum á sama hátt og stofnunin hefur gert til þessa. Og ég vék hér einnig að öðrum samningum og fleiri þáttum sem varða þessar stofnanir sem að háttvirtur þingmaður ber fyrir brjósti og ég tel að það hefur verið komið meðlegum hætti til móts við þau sjónarmið sem að hann er að miskosti að hluta til fulltrúi fyrir og þetta hefur verið haft samráð við bændasamtökin. Það þýðir ekkert að standa hér í ræðustól Alþingis og segja það má engu breyta, það má aldrei neinu breyta. En þar með er Framsóknarflokkurinn náttúrulega kominn í sinn gamla búning.
Hæstvirtur